Dëgjuesi nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Ekspertët thonë se me buxhetin vjetor të Kosovës është e vështirë të realizohen pikat e planit të qeverisë. Ballkani perëndimor në agjendë të takimit të ministrave të BE-s. Përshkallëzohet dhuna në Jerusalem. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Organizata ndërkombëtare për të drejtat e njeriut Human Rights Watch u bëri thirrje vendeve anëtare të Këshillit të Evropës që të forcojnë përpjekjet për të luftuar dhunën ndaj grave, duke ratifikuar dhe zbatuar Konventën e Stambollit që synon parandalimin dhe luftimin e dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje. Human Rights Watch e bëri thirrjen përmes një deklarate më 10 maj në prag të 10 vjetorit të konventës. Antarët e Këshillit të Evropës duhet të tregojnë se janë serioz në lidhje me përparësinë e sigurisë dhe mirëqenies së të gjitha grave dhe vajzave, duke zbatuar Konventën e Stambollit, thuhet në deklaratë. Konventa është ratifikuar nga 33 vende nga 47 se janë anëtare të Këshillit të Evropës. 12 të tjera kanë nënshkruar, por ende nuk kanë ratifikuar konventën. Qeveria amerikane lëshoi një masë ligjore të emergjencës pasi tubacioni më i madh i karburantit në SBA u godit nga një sulm kibernetik që besohet se ishte kryer nga një bandë kriminale. Statusi i emergjencës mundson transportimin e karburantit përmes transportit rrugor. Sekretaria tregtisë Gina Raimondo tha se qeveria federale po punon ngushtë me kompaninë dhe me zyrtar shtetror dhe lokal për të siguruar që tubacioni të kthehet në funksionimin normal. Kompania Colonial tha më 8 maj se ishte viktime një sulmi kibernetik dhe kanë nxjerrë jashtë funksionit operacionet për të shmangur kërcënimin. Ekspertët thanë se mbyllja nuk ka gjasa të ketë një ndikim të madh në çmimet e karburantit nëse nuk do zgjaste më shumë se një javë. Britania e Madhe do të lehtësojë më shumë kufizimet e vendosura për të luftuar COVID-19 pasi fushata e suksesshme e vaksinimit të vendit ndihmon në uljen e rasteve me koronavirusin e ri dhe vdekjeve, tha qeveria më 9 maj. Edhe në vende tjera evropiane, numri të infektuarve, shtrimet në spital dhe vdekjet po ulen pasi një val e tretë e pandemisë detyroi më shumë vende të zbatonin me muaj kufizime. Më 9 maj në Spanjë përfundoi një gjendje jashtëzakonshme 6 mujore. Në Gjermani më shumë se 7 milion njerëz që janë plotësisht vaksinuar kundër COVID-19 tani përjashtohen nga shumë kufizime. Numri të infektuarve dhe vdekjeve nga COVID-19 vazhdon të bije në Shtetet e Bashkuara, ku 56% e popullatës së rritur ka marrë të paktën një dozë të vaksinës. Talibanët kanë shpallur armë pushim 3 ditor për festën e Fitr Bajramit. Dhuna në Afganistan është shtuar gjatë ditëve të fundit. Festa Fitr Bajramit, që shënon fundin e muajit të shenjtë musliman të Ramazanit, do të fillojë më 12 ose 13 maj në varësi të shikimit të hënës së re. Qeveria afgane nuk është përgjigjur ndaj armë pushimit të shpallur nga talibanët. Luftimet kanë ardhur duke u rritur në të gjithë vendin pasi filloi tërheqja forcave amerikane dhe të NATO-s. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian do diskutojnë në takimin e Këshillit të çështjeve të jashtme për situatën në Ballkanin Perëndimor dhe për raportet me Shtetet e Bashkuara. Sipas burimeve në BE, ky do të jetë një rast për të përsëritur përkushtimin ndaj Ballkanit Perëndimor, por edhe për të forcuar angazhimin për realizimin e perspektivës evropiane të rajonit. Holsi Sjell, Agustin Palokaj.
Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian janë duke vazhduar takimin e tyre në Bruxelles, në të cilin po diskutohet për Ballkanin Perëndimor dhe raportet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sipas burimeve të Bashkimit Evropian, ky takim është një rast për të përsëritur përkushtimin e BE-s ndaj Ballkanit Perëndimor, por edhe për të përforcuar angazhimin për realizimin e aspiratave për integrime evropiane të rajonit. Vazhdimi i dialogut për normalizimin e raporteve mes Kosovës dhe Serbisë dhe përplasjet e brendshme politike në Bosnjë-Hercegovinë thuhet të jenë çështjet kryesore për të cilat diskutohet dhe të cilat kanë tërhequr vëmendjen e ministrave të Bashkimit Evropian. Sa i përket procesit e zgjerimit të BE-s, kjo temë do të jetë në rend të ditë nesër kur takohet Këshilli i çështjeve të përgjithshme të Bashkimit Evropian. Burimet diplomatike në BE janë shprehur se tash, pasi edhe në Kosovë dhe në Serbi ka qeveri me mandate të qarta dhe me mbështetje të qarta të elektoratit, është krijuar një rast për të arritur marrëveshjen gjithëpërfshirëse për normalizimin e raporteve në kuadër të dialogut të cilin po e lehtëson Bashkimi Evropian. Por në BE pranojnë se ka ende disa paqartësi sa i përket vazhdimit të këtij dialogu. Një tentim i Bashkimit Evropian për të organizuar një takim mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić me 19 maj nuk ishte realizuar pasi pala kosovare nuk e kishte konfirmuar këtë takim dhe më vonë kishte thënë se ka nevojë për më shumë kohë për të përgatitur për vazhdimin e dialogut. Në takimin e sotëm, ministrat e jashtëm të BE-s do të dëgjojnë edhe paraqitjen e përfaqësuesit të posaçëm të BE-s për dialog Miroslav Lajçak. Sa i përket situatës në Bosnjë-Hercegovinë, përfaqësuesi i lartë i BE-s Borrell ka shprehur shqetësim për rritjen e gjuhës nxitëse dhe nacionaliste, si dhe tensionet e krijuara atje, sidomos pas zërave se mund të ketë ndryshim të kufive në rajonin e Ballkanit. Në Bashkimin Evropian janë shprehur optimist se në Ballkanin Perëndimor do të veprojnë së bashku me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe se administrata e re amerikane është e gatshme për një bashkëpunim të tillë, por pret që të ketë edhe rezultate konkrete në stabilizimin e rajonit dhe afrimit të tij me Bashkimin Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Paleokaj.
Njohës të çështjeve ekonomike në Prishtinë thon për Radion Evropa Lirë se programi qeverisë në aspektin ekonomik është vështirë i realizueshëm për shkak të mjeteve të ulta financiare në buxhetin e Kosovës. Programi qeverisë thon ata duhet të jetë më i detajuar duke caktuar edhe afatet kohore të realizimit. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Programi i qeverisë së Kosovës më shumë ka një komponentë sociale se sa zhvillimore, thot për Radion Evropa e Lirë profesori ekonomist Safet Gërxhaliu. Ndërko për kryetarin e Odës Afarizmit të Kosovës Skënder Krasniqi, programi që është prezantuar gjatë javës së kaluar nga kryeministri Albin Kurti, do të duhej të ishte më i detajuar. Programi i qeverisë përveç tjerash parashet që të mos ketë asnjë qytetar në varfëri ekstreme. Për realizimin e kësaj, qeveria ka në plan reformimin e skemave sociale dhe aktivizimin e fuqisë punëtore. Në plan është paraparë edhe një lloj rimbursimi për familjet e varfra, por që nuk jepën detaje se si do të bëhet. Edhe rritja e pagës minimale në 250 nga 130 euro sa është aktualisht dhe